Gonzalo Muíños, hola.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Falamos co responsable de seguridade, entre outras competencias, en Santiago de Compostela. Diría que esta noite foi pois máis dura das anteriores, no que levamos de comezo de curso, refírome.
Sí, a verdade que sí. Dende que foi o inicio de curso, a primeiros de setembro, a verdade que a noite, esta madrugada de xoves, pois foi a máis intensa, non? Con máis aglomeración de xente na rúa, non sabemos ir realmente, pois a climatoloxía tamén axuda, e agardemos eso, pois que isto vai a menos, porque realmente está sendo un inicio de curso pois moi intenso.
Di máis aglomeración de xente que outras veces, como canta xente e onde se concentraron?
Sí, pois sobre todo pois nos locais de ocio nocturno, non? Na zona de Curros Enríquez, aí é onde pois houve pois neste caso pois maior aglomeración de xente que outras veces, non? Preto de máis de 2000 persoas pois que estaban na rúa, aínda pois que eso, pois que no local obviamente pois non poden nin entrar nin a cuarta parte nin a quinta parte de eso, non? Pero bueno, parece que estamos a volver a hábitos outra vez de antes, de ter que facer pois esas, de estar na rúa, de estar facendo ese ruido, de estar pois bebendo, son comportamentos pois que por nosa banda tentaremos pois neste caso pois de prever, tentar pois de solucionar. Sabemos que a solución non é fácil, que é complicado, porque obviamente ti non podes neste caso pois prohibir a ninguén pois estar na rúa, pero si sí, pois eses comportamentos pois de ruido, de consumo de alcohol, e logo pois temos que facernos neste caso pois todos un pouco pois unha lectura atrás. Fai pouco pois estábamos na casa, e seguramente pois moita xente que había na rúa coñece algún familiar, algún amigo pois que padeceu o COVID, incluso pois algo máis que tuvo pois algún familiar pois que faleceu, non? Entonces, pois que aí temos que facer entre todos ese cargo de conciencia para mudar os comportamentos.
Concelleiro, noutras ocasións preguntábamos yo ao alcalde por esta situación recentemente, decía que bueno, que a xente se disolvía sin maior problema. Coido que esta noite a cousa non foi así.
Sí, por eso foi distinto, de aí que pois que a intervención da policía pois tuvo que ser pois tanto da Policía Nacional como da Policía Local pois tuvo que ser pois máis intensa, non? E probablemente outras noites pois se pedía pois que disolveran, pois sí, pois a xente disolvía, neste caso pois esta noite non. Que arroxaron pois vidrio, arroxaron distintos obxectos, de aí que pois que a policía pois tivera que intervir e facer pois distintas cargas.
As cargas onde foron?
Pois na zona de Curros Enríquez, todo por esa zona. Todo por esa zona Bernardo Barreiro, todo pois nos aledaños obviamente pois dos locais de ocio, que era onde estaba pois neste caso pois a xente concentrada.
Coido que houve mesmo algún axente que resultou afortunadamente leve, pero ferido na intervención.
Sí, desafortunadamente, pois con unha solución de ombro, non? Pois aí pois estar ca distintas intervencións ou haber tanta xente, pois houve que lamentar neste caso, pois para nós obviamente xa temos un corpo escaso de policías, pois non deixa de ser unha baixa máis, non? Tamén me gustaría pois neste caso falar pois do grau de implicación pois que está a ter neste caso pois tanto a Policía Nacional como tamén os membros da Policía Local, que están tentando polos todos os medios, poñendo toda a carne no asador, facendo un gran traballo, porque son os coñecedores de que esta situación pois non queremos pois que continue, non?
Cantos efectivos había despregados esta noite en Compostela, concelleiro?
Sí, nós tiñamos 6 patrullas, mas despois atestados, o sea, un número pois importante en sí para que son as noites de Compostela, mas despois pois a xente que está dentro, os mínimos que tens que ter obviamente pois na sala de tráfico, que tens que ter pois atendendo o público, o sea, había pois un número importante de efectivos, mas igual, me imagino que aí sí que non podo dar o número exacto por parte da Policía Nacional, non, porque estaba a UPR profesores pues estaba pues también colaborando como leva pues desde inicio de curso colaborando pues activamente también pues nas noites de movida de Santiago.
¿Cantas denuncias se cursaron por los datos que tenga hasta un momento?
Sí, sé que hubo pues 13 denuncias de festas en piso, porque ainda a pesar es pues de ter que intervir, ter que traballar neste caso na disolver pues a xente pues na rúa, pues tamén pues tuveron que acudir a distintos pisos, foi a 13 pisos, mas despois distintas denuncias que me parece que foron outras 13 por desconsideración neste caso a autoridade, por consumo de alcohol, por ouriñar, o sea, por distintas cousas, ¿no?
A cifra di 13 máis 13, diante de ese dato que nos daba ao comezo desta conversa de máis de 2.000 persoas concentradas diante da discoteca de Curros Enríquez, igual semella a cifra un pouco pequena, non o sei.
Pode semellar pequena, pero hai que contar que obviamente a labor que están facendo mellor nese momento de disolver fai que tens que concentrar neste caso pois todos os recursos humanos en facer ese tipo de intervención e de actuación. Por eso mellor pois estás facendo un tipo de intervención que non che permite neste caso o ter que facer pois outro tipo de identificacións ou por si pillas a alguén pois ouriñando pois ou berrando como se ten feito pois outras veces, non? Obviamente há distintas intervencións foron concentradas pois neste caso pois en disolver pois a xente que había na rúa.
Cabe agardar que empezan agora as clases, imos a decir, en serio e a cousa pois que vaya minguando, non, esta este despropósito que está acontecendo moitas noites en Compostela, en todo caso chamada a responsabilidade de todo o mundo, non? Porque hai veciños que din que xa non aguantan máis.
É que teñen toda a razón do mundo, porque eu me imagino o revés, que o mellor pois esa responsabilidade que teñen que facer neste caso pois a xente que está na rúa, esos estudantes, non? En época de exámenes, que estén o mellor nunha biblioteca, eles que pensarían que o mellor ás 11, 12, 1, 2 da mañán estivéramos alí 300, 400 veciños pois charloteando, bebendo, facendo ruido e non o deixáramos concentrar para estudar. Non lles parecería ben, non? Pois o mellor hai que facer pois esa pequena lectura de conciencia e ver que realmente, obviamente, pois a xente ten que descansar, ten que ir a traballar, eles teñen que entender que o mellor seus pais pois están facendo tamén un esforzo moi grande para que eles podan estar estudando aquí, que valoren toda esa serie de cousas, porque non estamos a falar pois de nenos de 8 ou 9 anos, non? Estamos a falar pois de xente adulta, de xente pois que no día de mañá, afortunadamente, porque van a estar moi ben formados, pois van a ser nosos abogados, van a ser as nosas médicos, van a ser pois os nosos enfermeiros, etcétera, etcétera.
Gonzalo Muíños, moitísimas grazas por atender a chamada de COPE e agardamos ter que falar por outros asuntos en breve, vale?
O gallá, en este caso, pois eso, pois pedirlle paciencia pois aos veciños, decirlles que obviamente nós temos, en este caso, pois a policía vai tentar por todos os medios seguir traballando para que isto vaya disminuindo, que queremos por o ben de todos.
Gracias, bo día.
Gracias.